คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมกันนะคะตามติดความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแกนนำผู้ชุมนุมรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพวกพร้อมรายงานสถานการณ์โควิดในไทยและแนวโน้มการลดเวลากักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยว่าเป็นไปได้หรือไม่ติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
มีความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมรวมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพวกอย่างไรคะ
สำหรับความคืบหน้ากรณีที่อัยการสั่งฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพวกกับเรื่องที่ไปชุมนุมแฟลตม็อบกันที่บริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคม2562นั้นล่าสุดศาลมีคำสั่งรับฟ้องในคดีนี้นะคะซึ่งจำเลยก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลนางสาวพนิกาวานิชนายพิธาริมเจริญรัตน์และนายภัยรัตน์โชติจันทรขจรศาลพิจารณาแล้วค่ะเห็นว่ามีความเห็นรับฟ้องตามที่พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องก่อนหน้านี้ทั้งหมด6ข้อหาด้วยกันค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกแล้วก็รบกวนการใช้บริการของสถานีรถไฟฟ้าร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบทำให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่ใช้ทางสาธารณะร่วมกันโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตชุมนุมใกล้กับเขตพระราชฐานในรัศมี150เมตรและ6คือเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการชุมนุมแต่ไม่ยอมเลิกซึ่งกรณีนี้นะคะทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมด5รายบอกว่าอัยการได้ยื่นฟ้องทั้งหมด5รายนี้ในข้อหาตามที่แจ้งก่อนหน้านี้และมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลค่ะโดยไม่ต้องมีหลักประกันเนื่องจากว่ามองว่าทั้งหมดจะไม่มีการหลบหนีและมีการนัดตรวจพยานกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่22ธันวาคม2563ค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็มีคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ยื่นต่อทางศาลเพื่อจะขอออกหมายจับมายพัสราวลีนะคะซึ่งก็เป็นแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปยื่นหนังสือที่หน้าสถานทูตเยอรมนีโดยนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูลผลหรือว่ามายนั้นก็เป็นบุคคลหนึ่งค่ะที่เข้าไปที่บริเวณสถานทูตซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะออกหมายจับนางสาวพัสราวรีในข้อหาที่เป็นความผิดฐานร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอันอื่นใดที่ทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องกับประชาชนทำให้เกิดปัญหาต่อความมั่นคงของรัฐภายใต้มาตรา116และก็มีข้อหาอื่นๆด้วยจากกรณีที่มายนั้นเป็นแกนนำนำผู้ชุมนุมไปที่หน้าสถานทูตเยอรมันย่านสาทรเมื่อค่ำของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้นะคะศาลก็มีการพิจารณาคำร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาก็คือนางสาวมายนั้นเป็นนักศึกษาและการชุมนุมเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นยังไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีประกอบกับผู้ต้องหาเองก็มีหลักแหล่งที่อยู่ชัดเจนจึงเห็นว่ายกคำร้องค่ะในกรณีของการขอออกหมายจับซึ่งกรณีการยื่นหมายจับในครั้งนี้นอกจากนางสาวมายแล้วก็ยังมีแกนนำคนอื่นๆอีก5คนด้วยกันนะคะที่โดนออกหมายจับแต่ว่าวันนี้ศาลก็ยกคำร้องกับหมายจับในครั้งนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ในวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมมีนัดหมายชุมนุมอย่างไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้างคะ
สำหรับการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นการกระจายการชุมนุมออกไปในลักษณะคล้ายๆกับเป็นดาวกระจายเหมือนที่ผ่านๆมาและนับตั้งแต่ที่มีการชุมนุมกันเพื่อยื่นหนังสือที่หน้าสถานทูตเยอรมันตั้งแต่เมื่อค่ำของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการนัดชุมนุมกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะจนกระทั่งวันนี้ก็มีการนัดชุมนุมกันอย่างชัดเจนผ่านทางหน้าเพจหลักๆของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองโดยในช่วงเย็น ของเวลาตามประเทศไทย16 นาฬิกานะคะก็เป็นการชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ของสื่อแห่งหนึ่งที่มีการนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับที่กลุ่มผู้ชุมนุมระบุเอาไว้ที่แถวๆย่านบางนาตราดค่ะแล้วก็มีช่วงเวลา17 นาฬิกาซึ่งจะเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานชุมนุมศิลปะราษฎรประชาชนจะเป็นการปูพรมแดงแสดงงานศิลปะตลอดถนนสีลมจากศาลาแดงไปจนถึงวัดแขกค่ะและยังมีอีก1 จุดด้วยกันก็คือช่วงเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีที่จะมีการจัดงานรัดร้าวเราไม่ลืมรัดและความรุนแรงความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนงานนี้จะจัดขึ้นที่ Skywalk MBK โดยจะมีแกนนำคนสำคัญอย่าง Amy The Bottom Blue เข้าร่วมในการที่จะขึ้นเวทีปราศัยด้วยแล้วก็ยังมีอีก1 กลุ่มค่ะในช่วงเวลา19 นาฬิกากลุ่มดาวดินก็จะมีการจัดงานราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าโทรโข่งนี้เป็นของประชาชนทุกคนจะจัดงานขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็จะเป็นพื้นที่หลักๆที่มีการนัดชุมนุมกันในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เคลื่อนไหวกันมาแล้วเมื่อวันที่26 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรคะและมีแนวโน้มในการลดช่วงเวลาการกักตัวของบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยหรือไม่คะ
ไปดูข้อเสนอเรื่องของการพยายามจะให้ประเทศไทยได้รับการฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็มีการเรียกร้องเหมือนกันว่าถ้าจากนี้ไปเราจะให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในบ้านเราจะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างไรรวมไปถึงจะลดเวลาในการกักตัวลงโดยวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อซึ่งก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนายอนุทินระบุนะคะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ข้อสรุปว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019ตอนนี้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆส่วนผู้ป่วยในประเทศเองก็ยังคงอยู่ในสถานกักกันโรคหรือ State Quarantine ที่สามารถควบคุมได้กรมควบคุมโรคเองมีความมั่นใจค่ะว่าไทยเองมีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะดูแลการแพร่ระบาดไม่ให้กว้างออกไปได้โดยภาพรวมที่มีการพูดคุยกันก็มีทั้งเรื่องของประเทศไทยนั้นมีทรัพยากรในการป้องกันโรคที่เพียงพอมีการรักษาที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ห้องวิกฤตหรือห้อง ICU ได้และไทยเองก็ไม่พบการติดเชื้อในประเทศในระยะยาวแล้วจึงมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการกักตัวค่ะเดิมทีการกักตัวมาอยู่ใน State Quarantine ผู้เดินทางนั้นจะต้องเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อและมีมติว่าจะต้องกักตัวอยู่ทั้งหมดเป็นระยะ14 วันด้วยกันแต่นายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าจากนี้ไปจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อจะพิจารณาข้อกำหนดในการกักกันโรคว่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นอาทิจะมีการจัดสถานที่พักที่ชัดเจนพื้นที่ส่วนกลางและสถานที่เฉพาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีผู้รับผิดชอบโดยตรงมีการคัดกรองโรคที่ละเอียดมีการจัดการเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสามารถส่งต่อกันได้รวมถึงจะมีการเสนอด้วยค่ะว่าระยะเวลาในการกักตัวจากเดิม14 วันนั้นอาจจะมากเกินไปเบื้องต้นอาจจะลดลงเพียงแค่10 วันเท่านั้นซึ่งหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการนี้แล้วก็จะมีมาตรการออกไปเป็นนโยบายแห่งชาติค่ะเพื่อจะกำหนดว่าบุคคลที่จะต้องเข้ารับการกักตัวจะเหลือเวลาการกักตัวเพียงแค่10 วันเท่านั้นส่วน4 วันที่เหลือนั้นผู้ที่ออกจากสถานกักตัวแล้วจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากรวมทั้งจะต้องมีการรายงานสุขภาพให้กับกรมควบคุมโรคทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการรายงานทางโทรศัพท์หรือว่าทางแอปพลิเคชันก็ตามค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีประเด็นออกมาก็เนื่องจากว่าไทยเองต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับเปิดประเทศเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศวันนี้นะคะก็มีการรายงานเหมือนกันค่ะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะเดินทางมาจากญี่ปุ่นคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะรวมตอนนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้วทั้งหมด 3,763 คนค่ะแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่134คนส่วนผู้เสียชีวิตนั้นยังคงเช่นเดิมค่ะก็คือยังมีตัวเลขอยู่ที่56คนเท่าเดิมค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ